нормы гэтых рэчываў у паветры рэгулярна перавышаныя ад 2 да 16 разоў у кожным месцы, дзе ідзе маніторинг утрымання бензоальтаперену. Паводле Пятра Дамбравецкага, у восеньска-зімовы перыяд вельмі кепскую ролю адыгрываюць хатнія катлы. Калі будзе забарона абагравання кепскім палівам, то бок калі нельга будзе купіць цвёрдага паліва, якое найбольш забруджвае паветра, то праблема вырашыцца з тыдня на тыдзень. У сваю чаргу фільтры, якія дэмантуюцца са старых дызельных рухавікоў, маюць вельмі малы ўплыў. Ён істотны, калі ёсць дачыненне са смогавым інцыдэнтам.